O Consello de Ministros deulle onte luz verde ao anteproxecto da nova lei antitabaco. Contempla unha medida que provoca debate, a prohibición de fumar nas terrazas de bares e restaurantes. E entre os clientes hai división de opinións. Hai quen está de acordo e quen está totalmente en contra desa decisión. Preguntámoslle á hostelería. Para a patronal, para a Asociación de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, trátase dunha medida completamente excesiva. Cheche Real é o seu presidente.
É unha medida excesiva, non hai ningún conflicto entre fumadores e non fumadores ao aire libre, nas terrazas, e logo, bueno, pues que non entendemos que ao aire libre non se poda exercer o dereito a fumar. E se isto é tan nocivo, pues nos insistimos, e eu personalmente, que se prohíban as labores de tabaco, así de sinxelo. Non vamos a andar con medias tintas, oiga, prohíba vostede as labores de tabaco, a fabricación, etcétera, etcétera, e bueno, xa está, a ver se se atreven a eso.
Pero que opinan os propietarios de bares e restaurantes? En xeral, poucos están de acordo. Opinan que será máis traballo para os locais. Temen tamén que se reduza o consumo nas terrazas. E, en todo caso, asumen a medida con resignación. Se finalmente sae para adiante, pouco se pode facer. Toca adaptarse. José, Esteban e Daniel.
É un problema añadido para a hostelería, porque xa temos bastantes cousas que pelexar como para ter que andar pelexando ahora cos clientes, pois se poden, se non poden fumar na terraza, entonces pois é outro problema máis a ter en conta.
Agora, pois, xa en os pequenos, xente maior ou tal, pois ao final, pois a mellor hai que ter un pouco de precaución con este tipo de xente. Ben, agora que o aire libre, unha terraza que estiña toda aberta, pois deberían deixar fumar, ou deberíase, pero bueno, teremos que acatar as leyes que nos poñan, que non nos queda outra.
Eu antes ainda fumaba un puro, agora pois xa me dá igual que agora non fumo nada, xa, porque agora xa non fumo nada, así que agora a mí particularmente me dá igual, non? Pero todavía hai xente que a terraza que lle gusta fumar, pero bueno, eso vía servir que iba a vir, entendes? Entonces, que vamos facer?
En todo caso, cómpre salientar que a prohibición non será inmediata. Agora ábrese o prazo de exposición pública. O texto definitivo ten que ser aprobado de novo polo Consello de Ministros e logo polo Senado e polo Congreso. Previsiblemente pasarán meses se finalmente esa medida sae para adiante.